Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Ratko Mladić zatražio privremeno puštanje na slobodu zbog kritičnog zdravstvenog stanja. Više puta procesuirani Marko Kovačević ponovo na čelu Nikšića. Miodrag Vuksanović, novi načelnik generalštaba vojske Crne Gore. Izrael ubio najmanje 27 osoba dok su išle ka punktu za dijeljenje pomoći u Gazi. Ukrajina tvrdi da je napala Kerčki most, ključnu vezu između Rusije i anektovanog Krima. Zračni napadi na Sumi, Zelenski optužio Rusiju da namjerno gađa civilne objekte. Stranka nizozemskog desničara Wildersa napušta vladajuću koaliciju. U ovoj emisiji još možete čuti o nedostatku radne snage u Bosni i Hercegovini. Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca BH entiteta Republika Srpska.
Odlazak sposobne radne snage na zapadnoevropska tržišta gdje su, ajde da kažemo, bolji uslovi za rad, pa i negativni demografski trendovi je ono što je naša sada realnost.
O predizbornim obećanjima Aleksandra Vučića u Kosjeriću i Zaječaru. Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja.
Znači, prosto ovo je urušavanje pravnog poretka i brisanje linije između stranke i države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore je razriješio brigadnog generala Zorana Lazarevića i postavio Miodraga Vuksanovića za načelnika generalštaba vojske Crne Gore. Lazarević je razriješen po sili zakona nakon neuspjelih pokušaja ministra odbrane Dragana Krapovića da ga smijeni. Prilog Jasne Vukičević.
Razrješenjem Zorana Lazarevića, sad već bivšeg načelnika generalštaba vojske Crne Gore, stavljena je tačka na višemjesečne pokušaje ministra odbrane Dragana Krapovića da ga smijeni. Njihov sukob traje od avgusta 2024. kad je Krapović zahtijevao smjenu Lazarevića s obrazloženjem da je potrebno podmlađivanje oficirskog kadra. To savjet nije podržao jer je protiv bio predsjednik Milatović, dok su za Krapovićev zahtjev glasali tada predsjednik skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić. Inače, tročlani Savjet za odbranu i bezbjednost čine predsjednici države, skupštine i vlade i oni odluke donose konsenzusom. Lazarević je danas razriješen po sili zakona jer mu je stekla aktivna vojna služba, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon sjednice 3. juna.
On je upravo ispunio zakonom predviđene uslove koji su se ticali toga da mu je istekla aktivna vojna služba i upravo zbog toga je on i razriješen sa mjesta načelnika generalštaba. Također donijeli smo odluku o unapređenju pukovnika Vuksanovića u čin brigadnog generala i ujedno i imenovanje gospodina Vuksanovića za novog načelnika generalštaba vojske Crne Gore.
Zbog nesuglasica je ministar odbrane Dragan Krapović prošle godine poništio rješenje o produženju službe Lazareviću do juna ove godine, ali je tu odluku poništila vladina komisija za žalbe. On je također bio zabranio Lazareviću sve aktivnosti u inostranstvu, uključujući i sastanke u NATO i Vojnom komitetu Europske unije, na što je načelnik generalštaba kazao da Krapović podriva sistem sa partijskim drugovima. Krapović je funkcioner demokrata stranke koja u vladi upravlja cijelim sektorom bezbjednosti i odbrane. Zajedno sa proruskim i prosrpskim demokratskim frontom i pokretom Mura, demokrate su u avgustu 2020. smijenili trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista, dugogodišnjeg lidera Mila Đukanovića. Oni su dio aktuelne parlamentarne većine uz predstavnike pokreta Evropa Sad, premijera Milojka Spajića. Lazarević je izabran za načelnika generalštaba u junu 2022. na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost kojom je predsjedavao Đukanović, tadašnji predsjednik Crne Gore. Na današnjoj sjednici savjeta je za čelnika mornarice vojske Crne Gore izabran komodor Darko Vuković, a bilo je riječi o izvještaju o jedinicama vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i mirovnim misijama za 2024. te finansiranju odbrane. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Odbornici gradskog parlamenta izabrali su Marka Kovačevića za predsjednika opštine Nikšić, drugog po veličini grada u Crnoj Gori. Kovačeviću, koji je kadar Nove srpske demokratije Andrije Mandića, ovo je drugi četverogodišnji mandat na čelu Nikšićke opštine. Vlast u Nikšiću su na lokalnim izborima 14. aprila osvojile partije okupljene oko Proruskog demokratskog fronta na čelu sa Mandićem, Pokret Evropa sad premijera Milojka Spajića i demokrate vicepremijera za sigurnost Alekse Bečića. Za reizbor Kovačevića su glasala 22 odbornika Nove vlasti, dok je protiv bilo 16 odbornika opozicionih Demokratske partije socijalista i koalicije oko socijaldemokrata. Prethodne godine Kovačević je vršio dvije funkcije, pa je uz mandat predsjednika opštine Nikšić bio i poslanik u Skupštini Crne Gore. Da je obavljanje te dvije funkcije protivzakonito, utvrdila je u januaru ove godine Agencija za sprečavanje korupcije. Navedeno je da je Kovačević prekršio zakon jer nije podnio ostavku na jednu od dvije javne pozicije koje je pokrivao. Kovačević je tokom prethodnog mandata više puta procesuiran. Posljednja tužba podnijeta je prošle godine nakon što je Kovačević izjavio da će sa onima koji neće kao braća postupati kao prema Turcima. Iako je zbog toga više tužilaštvo od septembra 2020. 24. tražilo od Skupštine da Kovačeviću ukine poslanički imunitet radi vođenja krivičnog postupka, taj zahtjev još nije stigao na dnevni red parlamenta na čijem je čelu njegov partijski lider Andrija Mandić. U martu ove godine, uoči lokalnih izbora, Kovačević je rekao da ako bude ponovo izabran za predsjednika Nikšića, više neće biti poslanik u Skupštini Crne Gore. Predsjednici opština ne uživaju imunitet koji imaju poslanici državnog parlamenta. Kovačevićev prvi mandat obilježilo je i negiranje genocida u Srebrenici u Bosni i Hercegovini u avgustu 2021. zbog čega je tužilaštvo pokrenulo postupak. Oslobođeni optužbi. Kovačević je procesuiran zbog sumnje da je tokom intoniranja himne u julu 2023. počinio krivično djelo. Naime, on je na jednoj svečanosti prilikom intoniranja državne himne ispružio srednji prst, što su zabilježile kamere službe za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Prijavu je odbacilo Nikšićko tužilaštvo.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dva mjesta u Srbiji bila su u posljednjih nekoliko sedmica gotovo neizostavna destinacija državnih funkcionera Srbije. Opštinu Kosjerić na zapadu zemlje i grad Zaječar na krajnjem istoku, ministri u vladi i predsjednik države su samo u maju posjetili više puta nego prethodnih godina. U oba slučaja razlog je, prema mišljenju civilnog sektora, to što je ostalo manje od sedmicu dana do održavanja redovnih lokalnih izbora u ovim mjestima. Istovremeno, ovi izbori su pokazali sve slabosti antikoruptivnih mehanizama koje bi trebalo da obezbijede fer izborne uslove. Više u prilogu Dušana Komačevića.
Zaječar i Kosjerić su jako dobar pokazatelj kolika je zaista spremnost vlasti da realizuje preporuke ODIHR-a, bez obzira na izjave koje smo mogli da čujemo da spremnost da postoji. U praksi nikakvih zaista promjena pozitivne vrste nije bilo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. ODIHR, Kancelarija organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za demokratske institucije i ljudska prava, je nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. Srbiji uputila listu od 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. ODIHR je u izveštaju naveo da su te izbore obeležili nepravedni uslovi za učesnike, zastrašivanja, pritisci na birače i zaposlene u javnom sektoru, funkcionerska kampanja i zloupotreba javnih resursa. Taj modus operandi vlasti, koju predvodi Srpska napredna stranka, nastavio se i nakon što su raspisani lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru. Tako je predsjednik Srbije i član SNS-a Aleksandar Vučić posjetio kraje maja Kosjerić i Zaječar, najavljujući nove puteve i radna mesta. Njegovu turneju po predizbornim mestima detaljno su prenosili mediji bliski vlasti. U Zaječaru je najavio otvaranje fabrike namenske industrije sa više od 350 radnih mesta i obnovu bolnice. Posle obilaska sela Grkljan kod Zaječara 30. maja, rekao je da je odobren projekat izgradnje kanalizacije u tom kraju. Sutradan je obilazeći sela oko Kosjerića najavio pomoć i rekonstrukciju infrastrukture.
Njega u posljednjih nekoliko dana tretiraju kao člana stranke i predsjednika Republike. Znači, predsjednik Republike ima pravo da kao član stranke, bez korišćenja autoriteta funkcije predsjednika stranke, ode i održi skup. Ali onda on kao član stranke ne može da obećava investicije, gradnje puteva, dovođenje fabrika i sve.
Objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Biro za društvena istraživanja prijavio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Agenciji za sprečavanje korupcije i Savetu za borbu protiv korupcije zbog, kako navode u ovoj nevladinoj organizaciji, mogućeg kršenja zakona o sprečavanju korupcije. Ova organizacija prijavila je predsjednika Republike zbog mogućeg kršenja člana 40 zakona u kojem se između ostalog navodi da je javni funkcioner dužan da javni interes ne podredi privatnom. Prema zakonu o sprečavanju korupcije, javnom funkcioneru se može izreći mera opomene ili mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije. Prema rečima Zorana Gavrilovića, predsjednik Srbije se uključio u kampanju za lokalne izbore dajući građanima obećanja za koje po Ustavu nije nadležan.
Znači, prosto ovo je urušavanje pravnog poretka i brisanje linije između stranke i države.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz predsjedništva Srbije na upit da prokomentarišu prijavu protiv Aleksandra Vučića. Izostali su i odgovori vlade Srbije na upit RSE o odlasku velikog broja ministara u dve lokalne samouprave tokom predizborne kampanje. U predizbornom pohodu državnih zvaničnika do Kosjerića i Zaječara stigla je i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, inače potpredsjednica SNS-a. U Zaječaru se 1. maja sastala sa penzionerima, dok su je u Kosjeriću 23. maja građani dočekali zviždanjem i povicima UA. Uoči izbora put Kosjerića i Zaječara krenuli su i mnogi ministri iz vlade Srbije. Istog dana kada su raspisani izbori, ministarka privrede Adrijana Mesarović govorila je u Zaječaru o daljim ulaganjima u infrastrukturu. Krajem maja je u Kosjeriću pozvala građane da glasaju za listu Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je 14. maja u Kosjeriću obišao kompaniju koja je jedna od tri najveće izvoznice voća. Tada je rekao da je Ministarstvo poljoprivrede u tom kraju isplatilo podsticaj u vrednosti koji promašuju godišnji budžet opštine Kosjerić. I ministar financija Siniša Mali obišao je Kosjerić gde je 22. maja govorio o planovima za povećanje penzija i rokovima za otvaranje novih autoputeva u tom kraju.
Reč je o klasičnoj funkcionalnoj kampanji kakvu smo viđali mnogo puta i do sada.
Kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbije.
Videli smo da je intenzitet tih ministarskih poseta na Kosjeriću bio, broj tih poseta u stvari bio isti kao u čitavom prethodnom četvorogodišnjem periodu, dok je u Zaječar broj poseta tokom ove kampanje veći nego u cijeloj 2024.
Iako na prvi pogled ne deluju preterano značajni, izbori u Kosjeriću i Zaječaru podigli su tenzije u tim mestima, pošto predstavljaju prvo odmeravanje snaga vlasti i opozicije od izbijanja masovnih studentskih blokada i protesta zbog smrti 16 osoba u padu nastrešnice u Novom Sadu pre 7 meseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini tvrde da im nedostaje između 30 i 40 hiljada radnika. Rješenje vide u radnicima iz inostranstva, ali su procedure za njihovo zapošljavanje skupe i spore. Iako statistika pokazuje da u BiH ima oko 320 hiljada nezaposlenih, poslodavci tvrde da nemaju dovoljno radnika, dok istovremeno radna snaga odlazi iz zemlje. Priredio Gojko Veselinović.
Harmanjit Singh iz Indije već 2 godine radi u Banja Luci. Kaže da mu je novac koji zaradi dovoljan za život u BiH, a pomaže i porodici u Indiji.
Plata je dobra, isti datum je fiksan. Plata ponekad varira, ali sve je u redu. Zadovoljan sam svojom platom.
Ove godine izdato je oko 7300 radnih dozvola za strane radnike u BiH, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. U preduzeću Krajina Klas iz Banja Luke, koje se bavi proizvodnjom pekarskih proizvoda, radi 35 stranih radnika, kaže direktor kompanije Saša Trivić.
Kod nas je to uglavnom onaj, su fizički poslovi, slaganje, viljuškaristi, magacini i tako dalje, nemamo nikakvi stručni radne snage. S druge strane, znamo da kod kolega u drugim firmama imaju veći varioci, bravari.
Statistika pokazuje da je u BiH nezaposleno preko 320.000 ljudi. Uprkos tome, poslodavci kažu da im je neophodno između 30 i 40.000 radnika. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, pa Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS-a.
Osnovni razlog zbog čega se poslodavci odlučuju na radno angažovanje stranaca je zbog kvantiteta, znači domaća ponuda radne snage je, može se reći, u potpunosti iscrpljena.
Odlazak sposobne radne snage na zapadnoevropska tržišta gdje su, ajde da kažemo, bolji uslovi za rad, pa i negativni demografski trendovi je ono što je naša sada realnost.
Trivić ističe da zapošljavanje stranih radnika koče duge i skupe procedure.
Pa trenutno je to još dosta složen proces, ima puno papira, košta negdje od 2300 do 2500 maraka dok sve te papire prikupite, košta s vremena 5-6 mjeseci dok to sve završite, dok radnik dođe.
Svake godine iz BiH ode nekoliko hiljada radnika. Samo u Njemačkoj i Sloveniji radi ih oko 13.000, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Mnogo radnika odlazi na sezonski rad u Hrvatsku i Crnu Goru. Gotovo sve zemlje Europe vape za radnom snagom. Prema podacima Eurostata, u EU se godišnje izda oko 4 miliona viza za boravak i rad stanovnicima van zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Europa, Gojko Veselinović.
Kosovo se suočava sa očitom podjelom na tržištu rada. Dok tvornice i građevinske kompanije imaju sve manje radnika, sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije privlači i zadržava mlade unutar zemlje. Ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, zemlja riskira pad proizvodnje u ekonomiji koja je ionako izrazito ovisna o uvozu. Prilog Marije Đurić.
Buka strojeva odjekuje u tvornice Barata Mustafe u okolini Gnjilana gdje se proizvode jestiva ulja i bezalkoholna pića, no nedostatak radne snage osjeća se više nego ikad prije. Tijekom posljednje dvije godine Mustafa je izgubio 15 radnika. Većina njih otišla je raditi u inozemstvo, u Njemačku, Švicarsku ili druge zemlje Europske unije. Ističe da oni koji su otišli nisu bili obični radnici, već kvalificirani zaposlenici u koje je kompanija značajno investirala.
Imali smo natječaj za dva tehnologa i niko se nije prijavio, što nas je počelo zabrinjavati, jer to znači da ulazimo u globalnu krizu profesionalnih radnika. Morali smo preusmjeriti jednog radnika iz firme na drugu poziciju, kako bismo zamijenili onoga koji je otišao u Njemačku.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da je u razdoblju od početka 2021. do kraja 2023. godine s Kosova otišlo više od 105.000 građana. Podaci za 2024. još nisu dostupni, ali trend se nastavio osobito nakon liberalizacije viznog režima za Kosovo prema zemljama Europske unije. Međutim, s odlaskom radnika ne suočava se Arijanit Fazli, u koji vodi softversku kompaniju Kutija u Prištini, kao i mnoge druge kompanije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije.
Kosovske kompanije su počele surađivati s inozemnim firmama na novim projektima, koji posljedično omogućuju bolje uvjete za radnike u ovoj industriji. Istovremeno, neke strane kompanije su došle na Kosovo i donijele nove benefite.
Fazliju ima oko 35 zaposlenih, većina njih radi od kuće, ali kaže da su ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije uravnoteženi. No zašto postoji tako velika razlika između proizvodnog i tehnološkog sektora i ne samo između ta dva? Odgovor prema stručnjacima je jednostavan, plaća i perspektiva. Anisa Zoga, Institut za napredne studije GAP.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No ta razlika u plaćama nije tako izražena u IKT sektoru.
Uglavnom nude plaće koje su više, to jest konkurentne, nisu bazirane samo na lokalnom tržištu rada, jer mnogi ljudi koji rade u ovom sektoru pružaju usluge međunarodnim kompanijama, što sektor čini atraktivnijim.
Berat Mustafa kaže da je prosječna plaća u njegovoj kompaniji između 700 i 800 eura neto, dok prema riječima Arijanita Fazliua prosječna plata u IKT kompanijama je dvostruko veća. Iako se vlada suočila s problemom odlaska radnika s Kosova, iz privremne vlade Kosova navode da su protekle 4 godine podržali proizvodne biznise grantovima, subvencionirali investicijske kredite, sufinansirali povećanje plaća radnicima i sufinansirali plaće za novozaposlene putem platforme Superpuna. No vlada vidi dugoročno rješenje problema emigracije na drugačiji način. Glasnogovornik privremene vlade Kosova Perparim Krijeziju.
Vjerujemo da je dugoročno i održivo rješenje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što provodimo kao vlada i što je ključno. Kosovo ima mladu, vještu i višejezičnu radnu snagu koju podržavamo i potičemo.
Za proizvođača Mustafu rješenje u budućnosti može biti uvođenje strane radne snage.
Na temelju mojih kontakata primjećujem da većina već počinje dovoditi radnike iz Azije. Nemamo drugog izbora, osim da i mi razmislimo o dovođenju tih profesionalnih radnika iz Azije kako se proizvodnja ne bi zaustavila.
Iz instituta GAP upozoravaju da bi, ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo moglo doživjeti pad proizvodnje u gospodarstvu, koje je onako izrazito ovisno o uvozu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zbog neslaganja oko politike prema migrantima, lider holandske desnice Geert Wilders napustio je vladu, što je dovelo do rušenja vladajuće koalicije. On je dan ranije prijetio da će urušiti već krhku desničarsku vladu jer ne podržavaju njegove ideje oko strožije politike prema azilantima. Šta njegovo povlačenje znači za vladu Holandije, zna Una Čilić.
Nakon 11 mjeseci na vlasti, vlada premijera Dika Šolfa pred kolapsom je nakon što je desničar Geert Wilders povukao svoju stranku. Koalicija koju čine 4 stranke, među kojima je i Wildersova anti-islamska stranka Slobode, sporila se oko politike imigracije i azila. U obraćanju medijima nakon odluke Wilders je rekao da koalicioni partneri nisu bili spremni podržati njegove prijedloge za zaustavljanje migracija. Također je rekao da je obavijestio premijera da povlači svoje zastupnike iz vlade i da je on bio pristao na strožije politike prema azilantima, a ne na propast Holandije.
Želeli smo strožu politiku azila, strožu od one navedene u glavnom sporazumu. Također možete vidjeti da mnoge zemlje u Evropskoj uniji, Austrija, Poljska, Njemačka, Belgija, planiraju dodatne mjere. U glavnom sporazumu je također stajalo da ćemo biti među najstrožim zemljama u Europi po pitanju primanja. To već duže vrijeme ne sprovodimo, tako da smatram da je ovo pooštravanje u potpunosti u skladu sa okvirnim sporazumom vlade. Činjenica da drugi koalicioni partneri to nisu potpisali zapravo predstavlja sukob sa vladinim sporazumom.
Wilders je rekao da su koalicioni partneri odbili usvojiti njegov plan od 10 tačaka za zaustavljanje imigracija u svrhu traženja azila. Pravni stručnjaci kažu da neki od prijedloga su u suprotnosti sa Europskim zakonima o ljudskim pravima ili Konvencijom Ujedinjenih nacija o izbjeglicama. Plan lidera holandske desnice uključivao je angažovanje vojske za osiguranje i patroliranje granica, zatvaranje smještajnih centara za izbjeglice, slanje svih sirijskih izbjeglica nazad, obustavu kvota Europske unije za azil i zabranu spajanja porodica onih izbjeglica koje se već nalaze u zemlji. Wildersov iznenadni potez označava kraj već krhke koalicije koja se od formiranja u julu prošle godine borila da postigne bilo kakav konsenzus. Pojedini zastupnici izrazili su bijes, dok drugi kažu da osjećaju olakšanje nakon što je krajnja desnica napustila vladajuću koaliciju. Lider laborističke stranke Frans Timmermans kaže da mu je laknulo što se sporovi unutar vladajuće koalicije privode kraju.
Omdat u dit moment land stilstaat,
Mislim da bismo trebali organizovati izbore, jer je zemlja trenutno u zastoju. Potreba nam je novi mandat kako bismo, nadam se, mogli dobiti vladu koja će se zaista uhvatiti u koštac s problemima na način koji podrazumijeva solidarnost, na način koji osigurava da svaki Holanđanin može učestvovati. A trenutno vidimo samo svađe, podjele i paralizu, a to si ne možemo priuštiti. Rat je na vratima Europe, u zemlji postoje veliki problemi koji se ne rješavaju. Ovako više ne može dalje.
Aan de Europese grenzen, er zijn grote problemen in het land die niet worden aangepakt. Dat kan zo niet langer.
Wilders je pobjedio na izborima u novembru 2023. godine sa 23% osvojenih glasova, no pojedine ankete navode da je od tada izgubio podršku i da njegova stranka sada ima oko 20% podrške. Desničarski lider koji je 2016. godine osuđen za diskriminaciju prema Marokancima nije lično bio dio vlade, no uspio je da postigne koalicioni dogovor sa još tri konzervativne stranke nakon što nije uspio osigurati podršku da postane premijer. Očekuje se da će novi razvoj događaja dovesti do novih izbora u narednim mjesecima, što će dodatno povećati političku neizvjesnost u petoj najvećoj ekonomiji eurozone. Mogući vanredni izbori došli bi u trenutku jačanja krajne desnice širom Europe. Dan ranije desničarski kandidat pobjedio je na predsjedničkim izborima u Poljskoj, dok u Češkoj jača popularnost opozicionog lidera Andreja Babiša pred izbore u oktobru. Izbori u Holandiji bit će pomno praćeni kao test, ali bi je zbog migracija i troškova života može narušiti jedinstvo Europe po pitanju odnosa prema Rusiji i ojačati podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Stanovnici sjeverne ukrajinske regije Černihiv kažu da ih neuspjeh pregovora o prekidu vatre navodi na razmišljanje jesu li ponovo na meti nove ruske ofenzive. Gradovi u blizini granice bili su među prvima koje je Rusija okupirala kada je 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju, a selo Jahidne pretrpjelo je opsadu koja je trajala mjesec dana. Ukrajina je kasnije ponovo preuzela kontrolu nad regijom, no lokalno stanovništvo strahuje da bi moglo ponovo biti izloženo napadima. Više informacija ima Marija Đurić.
Ruske tanke jedu na Černihov.
Svjedoci ruske okupacije strahuju od posljedica zastoja u pregovorima između Rusije i Ukrajine.
Od njih možda se kati što zavodno.
Nikad ne znaš šta očekivati od Rusije, ne prezaju ni pred čim. Žele zauzeti Ukrajinu.
Sjeverna ukrajinska regija Černihiv bila je među prvim metama ruske invazije. S terena izveštava Borisa Čalko, novinar Radija Slobodna Evropa.
Horodnja je bio prvi grad u regiji Černihiv koji je Rusija okupirala 2022. godine. Bio je to prometni čvor gdje su se vozila okupljala prije nego što bi krenula dublje u Ukrajinu.
Mještani su svjedočili masovnom pokazivanju sile dok su se ruske trupe kretale prema Kijevu.
Brojali smo vozila. Prvog dana izbrojali smo 3100.
Prijavljivao sam njihova kretanja ukrajinskoj vojsci.
Rusi su ušli, a 40 minuta kasnije su se povukli brzinom od 100 km na sat. Dva ili tri njihova vozila nisu se vratila. Bili su stalno u zasjedama.
Ceste kroz regiju još su pune mina. Kada su Rusi okupirali selo Jahidne, 400 ljudi se sklonilo u podrum škole. Tamo su proveli opsadu koja je trajala mjesec dana.
Jedan učenik je na zid napisao ukrajinsku himnu.
Do aprila 2022. ukrajinske snage su počeli stiskivati ruske trupe iz regije Černihiv. Ukrajinska vlada i privatni donatori pomagali s obnovu sela Jahidne.
Vaše selo izgleda kao da je u Europi.
Upravo to govorim. Još samo trebamo postaviti tramvajske tračnice i besplatan prijevoz za umirovljenike.
Kako se kaže, svako zlo za neko dobro.
Istina, ipak volio bih da se to nikad nije dogodilo i da možemo živjeti kao prije.
Dok pregovori između Rusije i Ukrajine i dalje zapinju, dio mještana strahuje da je njihova budućnost i dalje neizvjesna.
Ni Americi ni Rusiji se ne može vjerovati, a Europa bi trebala imati milosti i primiti nas u svoju porodicu.
Drugi vjeruju da se ruske snage neće više vratiti u njihovu regiju.
Sumnjam, više nemaju snage.
Jesu li je imali prije?
Itekako.
Neće biti još jedne invazije. Nadam se da neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koje oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da, ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zetko složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Eto. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalno. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno je, evo vidimo, desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo, društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji, ali to nas čini apsolutno neujedinjenim, to nas čini apsolutno podijeljenim, zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava. Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postojao neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala Zenci, dolaze autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da. Za neki viši cilj koji je bio human. Plemenic.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno.
Zato su
ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali da se to zabrani.
Šta jedan Zoomer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jeste, da, to istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu naše, bosansko-hercegovačko? Mislim, više slojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet, sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga. Generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon, da se razumijemo. Da. Nima to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo, generacije X da. Ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemetskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno. To je historijski jedan kontinuitet. ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znamo šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva, nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete, ali eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu oberkapitalističkom.
Mm-hmm. Pitanje je da li je to sloboda ili to je, robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a dotad da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim iz Sarajeva, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koji je u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastao internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način, evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam imaš li tog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad iz ličnog iskustva ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da prisutujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja, tako i roditelja, da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli. I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24 sata, da radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove. I te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudavnica, pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, to jest. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kako su odnosi. To je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reci. Kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati, ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutno nikog, reci tak, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro, šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate možete dokaze. To koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi smo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, moram da kažem.
Da, to mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedljak.
Tako. Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da,
planinu.
Pa naravno.
Šta mislite koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrasta. Ali mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nemaju, nisu socijalizirani zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš, lično, a ne da kad ja dođem u kuću s njim pišeš. Živimo, nažalost, prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja. Zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratiti na 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci, ono neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesu, ono, da, u glavi i uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što sam...
Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata, vrtite.
Yes, infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo i čeka?
Da, šta se zapamtili?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa, dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim dopisiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No, da te pitaju što me zoveš. Sad
su već nagusti.
Ja se primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću 3 puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili u Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke 3 minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije.
Emotivnu, jasno.
Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Što mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su ono,
su koji, heroji.
Nije samo što su heroji,
heroji
nego su fascinantni su i teško ih je shvatiti, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zato što ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Mislim, o vremena da smišljaš.
da, nije se imalo kad za.
Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja isto moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači, ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao umeđu vremenu, znači da sam mu nešto trebala. I ja
već. I od nas je. I to isto, je to. Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišla tu do dark side.
Dark side. Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali ajde srećom, neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem. neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u jednoj dvije riječi. I ti zaista, ili ponašajne neke prilike ljudi, stvarno zaista jako dobro opišu, ti onda prirodno tu počneš koristiti, ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
Njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glasom mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.